Tak dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu Trime. Tentokrát tady máme vzácného hosta. Ahoj Hinku.
Ahoj Jakube.
Hinek Medřický, ten, co má rád světlo ve dne a tmu v noci. Světelný nadšenec. Je to tak?
Čili světlonož.
Světlonož.
Ale světlonož je taky Lucifer, ale Lucifer s malým L. Protože s velkým L to byl ten padlej anděl, ale jo? S malým L je to světlonož.
Tak to začínáme z ostra.
My jsme dělali totiž světla na výstavě k 1100 let umučení svatý Ludmily. A to se běžte podívat, kdo může. Je to 4 měsíce od 15. od pátku, od 15. 10. Ale první měsíc tam budou vystaveny exponáty, které nesnesou světlo, takže oni budou jenom měsíc. Potom ty další 3 měsíce už nebudou. Takže kdo může jít, tak ať se jde podívat teďkon. Je to Valštejnská 14, budova Pražský konzervatoře. Je to v prvním patře, výstava je zadarmo. A je tam víc než 200 exponátů. A to světlo je udělané úplně neuvěřitelně. Jsem tam viděl ženskou, která si utírala slzy v tom druhém sále.
Takže je to nastavené světlo od vás?
Ten koncept.
A kvůli těm artefaktům je to citlivý na světlo?
No, není to kvůli citlivosti, ale je to, že ten koncept byl udělaný tak, aby kdokoliv tam přijde, tak tam je jenom jedno okno otevřený, jedno okno, ostatní jsou zatemněný. A to první okno, který vstupuje to světlo podél do toho sálu, tak předtím je křest svatý Ludmily. To je ten začátek toho života. Jako každý ráno je pro nás začátek dne, tak tady byl začátek života, je okno otevřený a je tam bílý světlo.
Fajn.
Potom to klesá, ten sál je dlouhý a ono to prochází a to světlo žloutne a snižuje se jeho intenzita a pak se jedněma dveřmama přijde do druhého sálu, kde to světlo nesvítí z vrchu, ale ze spoda. A tam prostě úplně ti skočí mraz po zádech.
Takže máme na to zhruba měsíc.
Do 15. 11. No. Pak už tam budou vystaveny další věci, ale ty nejcennější jsou tam vystaveny teď do 15. 11.
Tak
takže doporučuji.
Já to nepropásím.
14. Mimo pondělka každý den.
Tak díky za tip. No, my se v Trime podcastech věnujeme zdravému životnímu stylu a především teda s přesahem do zdravé výživy, řekněme, a do doplňků stravy. A součástí toho bych řekl, že i ta světelná hygiena. A ty se na to vlastně specializuješ. Jak bys popsal tu koncepci vlastně, co děláš? My jsme se bavili, já používám tvoji žárovku, takže já si jako ty konsekvence uvědomuju už vlastně přes rok a ty výsledky jsou tam jako jasný, ale člověk, co to nezná, vůbec netuší, co je nějaká spánková hygiena, světelná hygiena, jak bys to popsal?
To je osobní hygiena, jako si už víme, že si musíme ráno a večer čistit zuby, tak bychom si měli uvědomit, že s tím světlem je to podobné, že my musíme si nastavit to světlo, protože světlo je biologicky aktivní energie. Slunce tady svítilo vždycky správně, přes den ho bylo dost, večer před západem už jak klesá, tak intenzita se snižuje a i teplota chromatičnosti, ten odstín toho světla je do oranžova těsně předtím, než slunce zapadá, už je oranžové. A my bychom si měli ty světla umělá nastavit podobně. Protože dřív, když byla žárovka nebo nějaká zářivka 2700 Kelvina nebo bílá někde v práci 4000 Kelvina, tak ten zdroj z práce se nedal přenést domů a svítit si s tím večer a obráceně. Ta žárovka klasická s wolframovým vláknem, když svítila teple bílé, tak nemělo cenu u ní pracovat ve dne, protože ona není spektrálně stejná jako slunce. A tudíž nám nepodporuje ty například kognitivní funkce mozku, což kognitivní funkce jsou poznávací funkce.
Jasně. To
je zkrácený reakční čas nebo schopnost si zapamatovat, schopnost vyvolat z paměti. A to všechno vytváří spektrum. Akorát bohužel se celé minulé století, 20. století, se neuvažovalo vůbec nad tím neobrazovým systémem, protože my v oku, to všichni vidíme, já vidím tebe, ty vidíš mě, tak to je obrazový systém. Ale potom v tom oku je druhý systém, který je neobrazový, který nevytváří obraz, který je neviditelný, nedává nám zpětnou vazbu a na ten my musíme začít cílit, protože výzkum skoro 100 let se zkoumaly gangliové buňky, jak se otvírá, zavírá zornice a posledních 30 let se zkoumá vliv světla právě na cirkadiální rytmus, na toho dirigenta, kterého máme v hlavě a to světlo nám nastavuje toho dirigenta. Přes den hůř, ale večer významně, protože toho světla vždycky bylo málo. V přírodě slunce, když už jsem mluvil, jak vypadalo těsně předtím, než zapadalo, že bylo oranžové, tak ti naši předkové rozsvítili nějaký oheň nebo posledních 140 let žárovku. Ale žárovku s wolframovým vláknem, která spektrálně vypadá jako slunce 30 minut před západem. A najednou poslední 21. století od roku 2000 je tady letková technologie. LED technologie je to nejlepší, co nás potkalo. Ale my musíme umět s tím zacházet, protože ty zdroje, to je stejný jako s čokoládou. Když čokoláda nebyla před, nevím, tisíci lety, tak to nikoho nezajímalo. Ale teďkon si můžeme koupit čokoládu kdykoliv a můžeme jí jíst, kolik chceme. A zkus ty jíst půl roku čokoládu jenom.
To já skoro dělám.
No, ale myslím, jako v nějakém množství, jako nadužíváme světlo. Takže když to budeš takhle praktikovat první měsíc, tak se pravděpodobně nic nestane a nic neuvidíš. A když to budeš dělat rok, anebo my to používáme fakt 20 let posledních, to světlo, tak nadužívání čokolády je stejné jako nadužívání světla v noci. Takže my si musíme dávat pozor, protože my tam nemáme zpětnou vazbu. Nám to neřekne, pozor, v tomhle světle je hodně modrých a azurových spektrálních složek, těch krátkých. Protože to lidské oko tak má tři druhy, nebo respektive pět druhů receptorů, ale ty, co nás zajímají, tak jsou čípky, které jsou trojího druhu na barevné vidění, potom jsou tam tyčinky, ale to ve městě nás nezajímá, protože to je na noční vidění v přírodě. A potom jsou tam receptory, které byly popsány až po roce 2003, a Nobelova cena za jejich popis, respektive toho celého cirkadiálního rytmu, byla udělena až v roce 2017. To znamená, to jsou 4 roky od teprve udělení Nobelovy ceny, takže já se nedivím, že většina lidí vůbec nechápe a vůbec neví, že nějaký druhý systém v těle máme a že bychom se na něj měli dávat pozor, protože on nám nedá tu zpětnou vazbu. On nám nevytvoří okamžitou zpětnou vazbu. Když si vezmeme hodně čokolády, tak když sníš 10 tabulek čokolády 11, už nebudeš chtít jíst, ale v tom světle my tu zpětnou vazbu nedostaneme. To znamená, my si můžeme svítit světlem, i které nám v noci škodí, ale my nedostaneme tu zpětnou vazbu, takže si s ním budeme svítit klidně až do půlnoci nebo ještě déle a ono nám to desynchronizuje toho dirigenta. Tady máme.
Jasný, takže tak, jak se mluví o té spánkové deprivaci, o poruchách spánku, tak jeden z těch důležitých faktorů za tebe je světlo, je to jasný. A jak moc důležitý myslíš je oproti ostatním návykům? Třeba výživa, jídlo, možná nějaký dech, stres?
Faktory, které posouvají ten cirkadiální rytmus, ať jedním nebo druhým směrem, tak je jich víc, ale ten nejdůležitější je světlo. Protože ty gangliové buňky, které jsou napojeny rovnou na suprachiasmatická jádra, to jsou 2 zluky neuronů po 10 000 neuronech, to jsou tak malé jádra, že oni nevěřili, že by mohlo něco tak malého řídit, tak něco tak velkého, jako je mozek. Ale ten dirigent, představ si to jako dirigenta, já už jsem to někde říkal, ale řeknu to znova. Dirigent, který řídí orchestr. A orchestr jsou nástroje a naše nástroje jsou orgány a buňky. A když ten dirigent, který nám tady hraje, respektive tou taktovkou udává takt, tak on jediný ví, jestli je venku den, anebo jestli je venku noc. On to pozná skrze sítnici oka, protože dostává, řekněme, že na tom stolečku, kde má tu partituru, takže má takový malý semafor a zelená je den, červená je noc. A on má otevřenou partituru a na té má napsáno den, ale vedle na stolku má položenou partituru, kde je napsáno noc. A on má otevřený den a tou taktovkou řídí ten orchestr. A ideálně by bylo, aby 16 hodin byl den, ten orchestr hrál podle dne, a potom 8 hodin hrál podle té partitury noc.
Jasný.
Jenže my to nedodržujeme. To se dodržovalo ještě před...
To šlo automaticky.
140 lety, než přišla žárovka, protože předtím se svítilo ohněm a ten dirigent nebyl desynchronizovaný.
Je to propojený, to samý řešíme ve výživě, industrializace potravin, ty samý problémy přišly. Napadá mě na rozdíl od výživy, kde bych řekl, že součástí té spánkové hygieny je třeba i nějaká specifická formulace toho posledního pokrmu před spaním, čím pozdějícím, tím vlastně přísnější by měly být ty charakteristiky toho posledního jídla, ale to si myslím, že je docela jako odborně náročný, nebo ten člověk, pokud to za něj někdo jako nějaký odborník neudělá, tak v podstatě nemá šanci to pochopit a ztratí se v tom. naproti tomu toho světla mi přijde, že pokud se nám podaří vysvětlit, jak je to důležitý, tak pro něj to je prostě vyřešená věc, jenom jako koupí a už funguje okamžitě správně, vlastně na 100%. Je to tak?
Je to úplně přesně, jak říkáš. V podstatě dá se jenom naučit, čím svítit. Mm-hmm. Protože těch 24 hodin, astronomický den, tak my si, bychom se ho měli rozdělit v ideálním případě férově na třetiny, to znamená jedna třetina 8 hodin, třetina práce, třetina zábava, koníčky, rodina a třetina spánek. Mm-hmm. V podstatě někdo může říct, ale já potřebuji pracovat 10 hodin. Tak z čeho to má ukrojit? No určitě ne ze spánku. Protože ten spánek 8 hodin připravuje to tělo na to, aby těch 16 hodin dokázalo fungovat. Takže rozhodně neukrajovat ze spánku. Takže ukrojit z koníčků nebo zábavy. Nebo z rodiny, to už je teda horší, ale tak jsem to dělal já třeba. Já 30 let pracuju se světlem a v podstatě děti už vyrostly téměř, nejmladší je 14 let, nejstarší mu je 23. A když si to tak jako uvědomím, tak vlastně já jsem je viděl spíš o víkendy. Ale víkendy jsem zase ctil, že jsem nepracoval. Mm. Ale v týdnu jsem pracoval, že odcházím, oni ještě spali, já jsem se přicházel, oni už spali. Takže to jsem udělal špatně. Já jsem měl to, ne že bych si chtěl ukrajovat spánek, s tím jsem to dělal správně, ale jako neměl jsem tolik pracovat, ale zase na druhou stranu, kdybych tolik nepracoval, třeba bych nebyl, teď bych tady neseděl.
Asi to není jednoduchý vyřešit tohle.
Ale když se vrátím ještě k těm třetinám, takže jedna třetina je den a jedna třetina je relaxace a jedna třetina je spánek, ale my si musíme jinak svítit. Jinak musíme svítit v té aktivní části, i když to nebude 8 hodin, ale 10, tak musíme svítit jinak než v relaxaci a už úplně jinak než v noci. Mm. Protože v noci bychom měli mít správně tmu. Tady jsou krásné blackoutové závěsy. Takové světlo, respektive taková tma, by měla být pokaždé v noci. Takže když někdo si řekne, venku už je tma, nemusím zatahovat, protože chci vidět ráno ten východ slunce, to je sice hezká myšlenka, ale my celou noc dostáváme signál a protože vždycky byla tma, vždycky myslím jako 200-300 let zpátky, nemluvím o nějakých tisících letech zpátky, ale jenom si představme v České republice 17. století. Prostě oni přes den pracovali venku, měli bílé, jasné světlo slunce, protože slunce svítilo vždycky správně. Pracovali, když od slunka východu do slunce západu. Po západu buď to padli, protože pracovali většinou v zemědělství a ten výkon byl obrovský fyzický. Takže oni odpadli v době, když se pracovalo na polích. Potom v zimě to bylo jiné, ale když byli venku na tom slunci, tak ta expozice a to spektrální složení, tak to byly v hodnotách, to byly řádově desítky tisíc luxů. Desítky tisíc. Teď, kdybychom to tady změřili, tak tady nebudeme mít možná ani 200 tady na tom stole. Mm-hmm. Takže my jsme vlastně úplně se přestěhovali pod střechu a ve chvíli, když jsme se přestěhovali pod střechu, tak je nám to pohodlnější, neprší tu a je tady teplo nebo zima, nebo stejná konstantní teplota v létě i v zimě, v létě chladíme, v zimě topíme, ale my jsme se odpoutali od té přírody, že my vlastně, nebo ty naši předkové v tom 17. století, ale i v 18., tak oni pracovali především venku a přišli potom večer domů a rozsvítili si nějaký zdroj světla, to byl oheň. Ten oheň spektrálně nemá krátké a střední vlnové délky, ale to nejdůležitější je i ta intenzita, že intenzita byly jednotky luxů. Nikdo se nevytvořil stovky luxů svíčkama nebo nějakým ohněm.
To jsem zkoušel mimochodem. Já jsem
je to těžký.
Před tvojí žárovkou jsem četl u svíčky. Mm-hmm. A první věc vyvrátil jsem tím, že by se kazily oči.
No
jo, že jo, můžeš tomu něco říct, jakože vlastně nás strašili, když budeš číst u špatného světla, zkazej se ti oči, tak tenhle mechanismus.
Ne, to nefunguje, jako protože nefunguje. Teď jsem si s někým psal, protože my jsme natočili na Instagramu post a tam mi někdo napsal srovnávat nočního dravce s člověkem. To oko, to kulatý oko je 350 milionů let starý, to bylo před dravcema, to bylo před rysem a před člověkem. To znamená, já jsem tam řekl, že kdyby tohleto fungovalo, tato teorie, tak by nejskaženější zrak měl rys, protože loví každou noc ve tmě. A on mi psal, srovnávat nočního dravce s člověkem. Ale noční predátor jediné, co v tom kulatém oku má jinak než člověk, je jedna vrstva, která je tam navíc, a to je tapetum lucidum. Mm. To je vrstva, která ty fotony ještě jednou vrátí na čipky a tyčinky, aby ten noční predátor lépe viděl. On nevidí o moc lépe, vidí mnohem lépe, ale ne tím, že by měl jinou strukturu oka, ta struktura je úplně stejná. Takže neskazíme si oči, protože málem energie nejde nic skazit.
No, on, kdo nezná tu tvoji žárovku, tak já jsem jako byl překvapen, protože to je 100% blokace, že jo? Jaký jsou tam vlnový délky? To je úplně červený.
Tam jsou tři monochromatické píky. Právě výhoda té letkové technologie je, že si můžeme namíchat to světlo, jak potřebujeme, když víme, jak to máme udělat a proč se to tak dělá. Takže my jsme použili tři monochromatické píky. Jeden je 595, 605 a 630 nanometrů. Mm-hmm. A tím jsme vytvořili vlastně oranžové světlo, které je ale dostatečně široké, protože monochromatické zdroje jako RGB, třeba žárovky, tak ty mají ten pík jenom 20 nanometrů v polovině výšky maxima. Je to moc úzký. Mm-hmm. Když to my máme široký 60 nanometrů a to je už je energie, kde rozeznáváme od stíny. To znamená, ta barva je krásná a i na ten nevizuální systém to vlastně večer už nemá vliv, protože ty dlouhé vlnové délky neovlivňují ty gangliové buňky.
Je to jako dokonalý uspávadlo. Já u toho čtu, snažím se minimálně tu hodinu, ale 90 minut a mám vlastně budíka, který taky není podsvícený, má prostě černý vlastně digitální písmo na normálním jako tmavým displeji a touhle žárovku, když tam posvítím, tak já nic nevidím. To je opravdu jakoby na tu knížku, dál to nejde. Takže tam jako, když jsem to nepoužíval, používal jsem nějaký lacinější, který to neodblokujou, nechci jmenovat značky úplně na 100%, tak ten rozdíl tam byl, že si myslím, že to jako nefunguje tak dobře třeba na vyplavování toho melatoninu a těch spánkových hormonů. No, jakou máš zkušenost, jak na to reagují lidi, když vysvětlíš tu problematiku? Moje zkušenost je, že ty nejjednodušší řešení ty lidi jako v podstatě vůbec nedělají. Že hledají ty složitý záhady, chtějí nějakou úplně složitou diagnózu, strašně náročný řešení a ty jednoduchý, jako ať je to, já nevím, technologie vaření, řekneš nějakou blbou vzdornou věc, zeptáš se za rok a ten člověk to pořád nepoužívá. Hmm. Jo, já o tom vím.
Hmm. A hledá problém. Ale nepoužívá.
To samý žárovka. Řekneš, za půl roku se zeptáš, pořád to tam není. A spoustu takových jako drobností a pak mám lidi, kteří mají ten povahový profil jako nastavený takový, že opravdu jdou po těch jednoduchých věcech a vlastně vytěžejí třeba z té konzultace mnohem víc. A opravdu je vidíš, jak se tím měnějí pod rukama, dělají ty jednoduché věci, nevěnují tomu téměř žádnou pozornost, ale jsou jako maximálně efektivní. Je to tak, že máš podobnou zkušenost u toho světla, že vysvětluješ důležitou věc a reakce je poměrně vážná, i když...
Je to stejný, my jsme začali teďko na TikToku. Jo. A někdo řekne, TikTok, na to koukají malí děti. Ne, podle těch reakcí, které tam jsou a těch hejtařů je tam jako víc než těch, který to chválej.
To mě zajímá.
Tak tam příspěvky jako se natočí 59 sekund. Jo? Takže už říct jenom problematiku a nějaké řešení v 59 sekundách je značně náročný na to, jakým jazykem se to sdělí. Ale tam shlédnutí ty příspěvky je v průměru 50 tisíc. Takže my zasáhneme poměrně velkou skupinu lidí a my tam zatím jdeme jenom edukaci. Jenom chceme, aby se ta společnost to naučila, aby pochopila, že to světlo není jenom rozsvítit si nějaký vypínač a to se rozsvítí nějaké světlo, aby jsme viděli. Ale my jim chceme připomenout, že to v tom v té přírodě to fungovalo úplně přesně a my jsme se jenom přizpůsobili na tu situaci, která tady vždycky byla. Že ve dne bylo hodně světla a v noci bylo málo. A oni, když chtějí používat umělý zdroj světla, samozřejmě, že když jsme pod střechou, že nemůžeme chtít, aby se všichni vrátili na pole a pracovali jsme venku. Ale my můžeme, alespoň tím světlem ve dne, si vyřešit poměrně značnou část, ale to je ten nevizuální systém. A když většina lidí neví, že nějaký nevizuální systém v těle má, tak vlastně jako neví, proč by měli se o něj starat. To my si musíme ten vizuální systém hýčkat, protože my nemáme tu zpětnou vazbu a o to je to nebezpečnější.
A to je druhá věc, že lidi přestávají být senzitivní a vlastně kdo s tím nepracuje, nemá tu zkušenost, nemá to porovnání, tak to vlastně nepozná, zvykne si na ten stav, jako že je normální, že třeba usí na hodinu, moc mu to nejde.
Takže, a nebo že spíše z hodin.
Nebo
a že to je normální, já se vyspím a já jim říkám a vstáváte pravidelně bez budíku. Ne, to ne, no, na budík. Já říkám, ale musíte vstávat bez budíku. Cíl není si nastavovat budík, furt mi píšou, jaký se mají pořídit budík, žádnej. Budík nepoužívat. Jako mít tam samozřejmě na telefonu, možná... který mám někde v chodbě, tak mít tam tu bezpečnou hranici, že kdyby náhodou mě ten systém nechal spát, tak že mě probudí ten budík na chodbě. Ale rozhodně se nespoléhat na berličku budík, ale chodit spát tak, abych se probouzel ještě před tím časem, než chci vstávat. To je to důležité.
Napadá mě, když to má někdo z důvodu pracovního režimu opravdu posunutý do extrému, že mám lidi, kteří musí prostě končit ten den třeba v 6, musí jít spát opravdu v 8 a probouzejí se třeba ve 4.30, jako za mě hluboká noc. Zvykne si na toto tělo i bez týhletý zvukový signalizace, potažmo světelný, jo, kterou považuji teda asi za rozumnější možná. Mimochodem, když si vlastně udělají tu absolutní tmu, tak proto tělo je taky možná potom nepřirozený, vlastně nevnímá, jak se mění, jak venku vzniká svítání, tak to vlastně nevnímá, takže potom možná nějaká takováhle záchranná brzda je důležitá.
Ale to, jestli stávají ve 4 ráno, tak to svítání vlastně uvidí jenom v létě. Takže řekněme 3 měsíce, 4 měsíce, jo, v roce a zbytek toho roku bude stejně tma, když budou chodit na čtvrtou. Akorát oni to takhle musí dělat pravidelně. I o víkendu. Protože oni musí teda přizpůsobit, jako chtějí takhle vstávat, dobře, vybrali si práci, kterou mají patrně rádi, proto do ní chodí takhle brzo ráno, ale musí podřídit tomuhle tomu času i víkend. To znamená, oni i o víkendu musí stávat ve 4. Můžou se naplánovat samozřejmě pracovní úkoly, který by třeba nestihli v týdnu, tak si je udělají v sobotu nebo v neděli takhle brzo, než zbytek rodiny vstane. Ale musí to dělat pravidelně o v týdnu i o víkendu, což většina lidí nedělá a tím právě vzniká ten takzvaný social jet lag, sociální jet lag, že ti lidé pociťují příznaky a to je to, jak jsi říkal, že většina lidí právě tím, že spí málo nebo nepravidelně, tak vlastně ten jejich organismus je v minus 10 a oni, když si to jenom trošku vylepšejí, třeba do minus 6, tak pak vidí ten rozdíl jenom ty 4 body, ty minusový. Ale oni by se měli dostat na nulu, nebo třeba do plus 1, nebo do plus 5. A teprve, až když se tam dostanou, tak když udělají nějakou chybu se světlem a dostanou se druhou noc na minus 2, tak už vidějí ten velký rozdíl. A proto my jsme třeba ty žárovky udělali pučovací. Protože my máme 3 zdroje světla v jednom, 3 typy světla v jedné žárovce, aby se to nemuselo přešroubovávat, tak jeden a jenom se to přepíná vypínačem. Prostě hloupá žárovka. A
spíš chytrá.
Ona je vlastně chytrá v tom,
že
nepotřebuješ k tomu telefon, protože oni mi píšou, a kdy bude chytrá ta žárovka. A já jsem psal, může být chytrá, až uživatelé budou chytrý a budou vědět, kdy tu barvu použít a nepoužívat k tomu displej mobilního telefonu. Protože to je kontraproduktivní. Jasně, pokud tam nemají softwarový filtr, tak to vlastně večer nemůžou použít.
A i nějaký Wi-Fi.
No a my jsme tu žárovku vlastně udělali půjčovací proto, aby si to každý mohl zažít. Tak si ji půjčí na měsíc, protože to se nedá popsat. A jaký je v tom rozdíl? Pošlou mi spektrum. A jaký je v tom rozdíl? A já jim píšu, to by byl dlouhý seznam a jednoduše se to nedá popsat. Takže my jsme řekli, půjčte si ji, zažijte si to. Za 49 korun za cenu jednoho kafe si to prostě půjčte. Oni se za měsíc, za těch 30 dní se dostanou, řekněme, z minus 5 na plus 2. A pak i kdyby jí vrátili, tak ale už vidějí ty drobný rozdíly, co když udělají špatně, jak se to projeví na tom jejich pocitu následující den. Protože vlastně cíl by mělo být vstávat správně, spontánně a vydržet celých 16 hodin, aniž by člověk pocítil únavu anebo se musel dopovat nějakýma energetickýma nápojem, ať už kafem nebo Red Bullem, nebo můžeme říkat značky. Ne?
Tam asi jo, tam to vlastně propálíš tu investici potom mnohem rychleji. Přesně tady na těch jemných drogách, protože někoho vyděsí ta cena. A je mi jasný, že tam asi taky musíte hodně argumentovat a zase moje zkušenost je taková, že ty lidi hledají jako levný senzace a pak vlastně na tom vypálejí obrovský balík energie, že hledají nějakou čínskou levnější alternativu. Nerozumějí tomu, možná můžou se tam nějak spálit, když hledají.
Oni, když budou hledat, vlastně my máme tu žárovku úplně unikátní, teď jsme získali, máme schválený americký patent na to. Český ještě ne, budeme mít americký rychlejší než český, byť to bylo podaný v únoru 2017. Ale takový zdroj se nedělá. Já jsem vlastně nechtěl být nikdy výrobcem žárovek. Já jsem si nemyslel, že budeme muset vyrábět zdroj, ale protože lepší nebyl a já jsem věděl, jak se to dá poskládat a věděl jsem, že to jde, akorát, že to bude drahý. On by to třeba nějaký R&D oddělení, možná, že to v šuplíku má, jenže potom přišli za obchoďákama a ty jim řekli, kolik to bude stát a oni řekli, bude to stát víc než bude to stát $80 nebo 80 euro. A oni řekli, běte s tím.
Žárovka.
Toto žárovku nikdo nedá, až to bude stát 10 euro nebo $10, tak s tím přijďte. Jenže oni už nepřijdou, protože to nejde složit za $10. A my jsme do toho šli, protože já nad sebou nemám žádného ekonomického šéfa, já nemám žádný oddělení, který by mi to seseklo a řeklo, ne, přijď s tím, až to bude stát $10. Takže my jsme to přinesli na trh. Uznávám, že je drahá, 2190 korun, nebo kolik stojí. Je to hodně peněz, ale každý nosíme v kapce telefon za desítky tisíc. A ten telefon jak dlouho vydrží? 3 roky třeba? Ta žárovka, teď jsme skrotili teplotu, tak už konečně vydrží těch 82 let, jak jsme počítali.
Jo.
Ale ta žárovka, jestli vydrží takhle dlouho, tak to nejsou peníze. A proto jsme tam udělali i tu službu, to půjčování, protože kdo platí 49 korun cenu jednoho kafe, tak má pořád záruku. To je doživotní záruka. Dokud platíš 49 korun měsíčně, tak máš záruku navždycky. To je prostě geniální věc.
Jo,
a proto my jsme tam nedali to kurvítko, samozřejmě, že by to šlo. No, žárovka má procesor, ona ví, jak dlouho svítí a mohla by se po 2 letech rozbít. Ale my jsme to nechtěli, protože náš benefit přichází v tom, až ten člověk tu žárovku bude mít 5. nebo 10. rok a každý měsíc nám odvede automatická platba z karty 49 korun, on si toho ani nevšimne. A my jsme chtěli, aby ta žárovka dlouho vydržela. My ji vyvíjíme, je v Čechách vyvinutá, teď budeme mít ještě jednu výrobu ve Švýcarsku. Ale ty český budou do Čech a švýcarský budou do Spojených států.
Jo. Já můžu říct svoji zkušenost, protože jsem samozřejmě taky, jako mě ta cena vyděsila, tak jsem špekuloval, nakoupil jsem si červený brýle pro blokaci modrého světla, pak jsem zjistil, že mě to nesmírně otravuje, pak jsem už měl troje nakonec v ceně té žárovky, protože to máš u nočního stolku, v obýváku, v kuchyni, vlastně asi jako, je to ta praxe, no, jak to, za pár let to už bude třeba jako...
Ona ta cena...
Běžná praxe.
Nevím, jestli klesne, ale řekněme, že ty ostatní věci budou nahoru a my ji udržíme, protože nejhorší je, že když se kupuje ve velkým, tak to se vlastně výrobci světoví nakupujou v rýlech a třeba 10K nebo 100K, 100 tisíc kusů je minimální množství, který se musí nakoupit. Samozřejmě, že pro Philips a pro jiný značky výrobce to nic není, jako vyrobit 100 tisíc nebo milion nějakého kusu nějakého výrobku, to je jako pro ten světový trh, je to jako když to plivne. Ale my, když to musíme koupit, tak jsme to koupili v době, paradoxně, kdy to bylo ještě levný. Teďkon všechno se zdražuje, doprava kontejner 40-kubíkovej stál $2000, teď stojí $19,200, to šlo o 900% nahoru. A my jsme to pořídili v době, nebo přivezli jsme ty komponenty ještě v době, dokud to bylo levný. No. Takže my vlastně tu cenu můžeme v obráceně držet, nebudeme ji zvyšovat. Jasně. I v době, když už ostatní budou zvyšovat, tak my budeme moct zachovávat tu cenu původní.
Fajn. A pak vím, že jste se zabývali i experimentama, který vlastně řeší vliv světla na kognitivní funkce domov seniorů, školy. Můžeš nám k tomu říct něco bližšího, jak dopadly ty výsledky?
Ty výsledky jsou v podstatě tak, jak se předpokládalo. Hypotéza byla, že to světlo pomůže v létě, v těch školách, protože školy mají obrovský okna a je tam velký přístup denního světla. Takže hypotéza byla, že ty kognitivní zkoušky, to byl experiment D2 test, švýcarský certifikovaný test, který se prováděl v letním semestru i v zimním semestru, a hypotéza byla, že v létě to nepomůže. Protože v létě bude dost světla a v podstatě, když se to v červnu dělalo, tak se nesvítilo a naopak měli zatažený závěsy, protože tam šlo hodně světla. Ale v zimě mělo pomoct. A když to vyhodnocovalo katedra statistiky a pravděpodobnosti z VŠE, tak docentka Malá říkala, pane Medřický, signifikantní výsledek je 9/10% a vyváte víc než 20. A to je, my jsme jako věděli, že to bude fungovat, protože to není první experiment, který se na světě dělal. Američani na 60 000 studentech zkoušeli, jak ty studenti budou rychlost čtení a výpočtový operace pod sluncem. A ty třídy byly jenom rozdělené, jestli měli okna z jedné strany, nebo z obou stran, nebo střešní okna. Samozřejmě ty střešní okna vyšly nejlíp. Tak my jsme si řekli, dobře, jestli to takhle funguje a čím víc slunce, tím lepší výsledky, tak na slunce se ale nedá spolehnout, protože občas jsou mraky, někdy sněží, někdy prší, takže ta expozice není stejná a spektrální složení taky ne. A když my teda vytvoříme umělý zdroj světla, který bude na 97% podle Brainarda se sluncem a budeme ho moct rozsvěcovat kontinuálně ráno, v poledne, večer, v zimě, v létě ne, protože v létě se nesvítí, tak bychom měli docílit ty výsledky ještě lepší než od slunce, no a to se potvrdilo.
Hmm. Já to potvrzuji i ve vztahu ke zkušenostem, který mám z tréninku. Když jsem chodil do gymu, kde se špatně svítilo, tak opravdu tam nepomůže, můžu dát nakopávače, hudbu do uší a je to strašně znát, takže pak už jako jsme věděli, že musíme svítit. A druhá věc je, že vidím i obrovský rozdíl mezi umělým osvětlením a venkovním. Je to nějak za tebe vědecky obhajitelný i v tomhle ročním období, když trénuji venku, je mi pak prostě líp. Asi tam hraje faktor určitě i ta zima a vzduch a tak dále, ale myslím si, že i to světlo.
To světlo je vlastně naším hlavním ředitelem. Nebo toho ovlivňuje toho dirigenta. Já jsem to furt nedořekl, řekl jsem jenom tu půlku, že vlastně ten dirigent, jak má tu denní partituru, tak on žene ten orchestr den. Akorát, že on ten den, to spektrální složení umělého zdroje světla a slunce je vždycky jiný, protože umělý zdroje do dneška, tak to byla, co to se dalo použít. Halogenová žárovka, aby si někdo svítil halogenovou žárovkou, která víc topí, než svítí, tak to už se opustilo v minulém století. Takže dneska ještě někde svítí zářivky, jako třeba tady, nesvítíme s nima, ale jsou tu. Mm-hmm. Ve školách většinou jsou zářivky, anebo se posledních 10 let, řekněme, používají ledky. Jenže ta technologie, vlastně, kdo to vyrábí? Vyrábí to velké společnosti, které mají zase to ekonomické oddělení. To znamená, ono by to šlo udělat, jako jsme to udělali my. Ale oni to jim neprošlo tím kolečkem schvalovacím. Prostě to svítidlo, když stojí 10 tisíc korun, tak dneska jsme byli zrovna u jednoho ředitele a on říká, a ty to jedno světlo stojí 10 tisíc. A já říkám, pane řediteli, míň než ten telefon, co nosíte v kapce. Míň a ten telefon vydrží 20 let a teda v obráceně to. Ten telefon vydrží 3 roky a to světlo vydrží 20 let. Hmm. Takže to je jenom mentální nastavení, kolik lidi jsou ochotní zaplatit za světlo, jenže ty ostatní světla jsou neporovnatelný, protože oni dodávají jenom energii, pod kterou je dobře vidět. Hmm. Co ovlivňuje ten vizuální, ten obrazový systém. Ale my jsme se zaměřili na neobrazový systém. My jsme se zaměřili na další 3 oblasti, která je fotobiomodulační, to je energie kolem 670 nanometrů, potom melanopsinová, to je energie kolem 480 nanometrů, a pak zase jsme snižovali energii, takzvaná harmful blue light oblast, to je 415 až 455 nanometrů, a třeba Asus už opustil ten budící pík v displejích 450 nanometrů, aby svým uživatelům nepůsobil makulární degeneraci. Takže Asus třeba už to posunul a Asus nevyrábí displeje, Asus vyrábí notebooky a displeje se nechává dělat v Samsungu.
Jasně.
A Samsung vyrábí displeje 460 nanometrů, už ne 450. A je to jenom proto, aby se snížila ta energie, která může v budoucnu po dlouhodobý expozici, samozřejmě, že to není za týden nebo za měsíc. Je to po letech.
A
my jsme tyhle ty 3 oblasti sledujeme navíc oproti jenom tomu, aby dobře bylo vidět. A to světlo prostě stojí víc. Stojí, ale když má 97% slunce, tak koupit si malý slunce do interiéru, tak to jsou peníze, které se nepočítají zpátky návratnost na tom, jestli se ušetří pár wattů na elektrické energii. Samozřejmě, že to je ledková technologie, to nejúčinnější technologie, která existuje. Ale nám jde o to, co ty lidi pod tím odvedou za práci. To znamená, když se někdo rozhoduje, jestli se to dá do kanceláře pro 50 lidí, tak ty světla budou stát 1,5 milionu třeba. Ale těch 50 lidí zlepší svůj výkon. Nebudou dělat chyby. Budou se těšit do práce. Oni mají větší ochotu se do toho místa vracet. Budou mít lepší náladu díky tomu, že se vyplavuje serotonin, protože venku je nám dobře, protože se nám vyplavuje serotonin. V místnosti se nám serotonin nevyplavuje, protože to spektrální složení prostě není přizpůsobený na to, aby ten serotonin se mohl zvednout. Máme tam energii, která zvyšuje nebo napomáhá zvyšování antioxidantů na sítnicovém epitelu, to znamená, že to vyrovnává ty volné radikály, které se tam za ten den vytvoří. My máme malý slunce, tak hold stojí 10 tisíc korun. No. A co, ty lidi utratějí za větší blbosti 10 táců a když do kanceláře se dají 4 takový světla, taky s instalací do 50 tisíc a vydrží to tam 20 let. Ty lidi můžou zvednout svůj výkon o 5 až 16%, takže kdybychom jenom 5%, kdybychom počítali, že 5% ze svý mzdy, buď to nebudou tolik unavený chodit do práce, nebo nebudou odcházet z práce tolik unavený, totiž budou mít větší ochotu se tam druhý den vrátit a ještě si budou moct svoje koníčky a doma dobře fungovat. Nebo odvedou větší výkon, nebo je třeba něco lepšího napadne, nebo si budou líp pamatovat. Prostě ten potenciál toho výkonu je mnohem vyšší, než to, že se uspoří nějaká elektrická
energie. Není to rychlý, ty rekreační drogy nebo stimulanty jsou cítit okamžitě a ta investice je taková jakoby celku jednoduchá, většinou to nestojí majlant a vidíš efekt okamžitě. A tady ty chytré investice, jako které vlastně nejsou krátkozraký, tak je vždycky, musí to ten člověk pochopit sám za sebe, pak mu to dává smysl, pak je to jednoduchá matematika, ale je to prostě náročnější na to pochopit tu koncepci. My se něčím podobným zabýváme v Trajmu, vyvíjíme vlastně recepturu, řekněme, pro zdraví toho očního aparátu, právě z toho důvodu, že jsme jakoby už neadekvátně zatížený vlastně modrou složkou světla, přesně jak jsi zmínil ty displeje a mnozí z nás do toho zírají opravdu celý den, x hodin, a to oko jako začíná být namáhný a zase, ty to nevidíš prostě za rok. Ne, a ten zrak to se začne ano, postupně to zhoršovat a tebe pak ve 40 na náhodný prohlídce odchvíděj a vidějá hele zelený zákal a tak dále.
A ta makulární degenerace
je největší průser a lidi nechápou, že vlastně to oko na to není vlastně nastavený, není na to adaptovaný, nemá vlastně systém na to, jak to jako blokovat. Je tam lutein, zeaxantin a tak dále. Ale zase přicházíme v tom potravním řetězci o tyhle látky, takže jedna věc je, že by si musel nějak uměle substituovat, protože prostě taková je realita. Druhá věc je, že teda na to můžeme jít i z druhé strany, trošku se podívat prostě, jaký máme monitor, nějak asi hrát i se světlem možná na telefonu, protože do toho dneska taky asi koukáme jako už pár hodin, takže možná nemít úplně jas naplno.
Ani ne jas naplno, ale dá se třeba softwarovým filtrem stáhnout ta modrá složka.
A myslíš jako přes den nebo na noc?
I přes den. Já třeba na telefonu, protože...
Pojďme na to, to jsou už takový ty dobrý typy.
Prozradím to. Když jsem mluvil o Asusu, že posunul ze 450 na 460 nanometrů. My jsme dneska byli v Hylas, to je laserový centrum v Dolních Břežanech. A tam vyšel výsledek prostě úplně neuvěřitelný, že pár nanometrů rozdílu třeba 2,5násobně změní impact na sítnici oka. Ale když se vrátím ještě k monitorům, tak 450 nanometrů a 460 nanometrů, to znamená 10 nanometrů rozdíl, a dneska jsme hodnotili 450 a 470, to je 20 nanometrů, tak ten malinký rozdíl, který v podstatě mezi prstama nemůžeme ani ukázat, tak to se posune mimo hranici. Takže když Asus to posunul, tak Apple na některých zařízeních to má taky, akorát, že to nemůže přiznat, protože oni na těch velkých zařízeních mají pořád 450. Mm-hmm. Takže Asus řekl, ne, už budeme dávat jenom 460, ale Apple to nemůže říct. Oni se k tomu jednou přihlásí taky pravděpodobně. Ale teď to na malých zařízeních od XK 11, 12, teď 13, už má 460 nanometrů, ale tablety má ještě 450 nanometrů. Takže já třeba na tabletu mám nastavený night shift, který mám non-stop, celých 24 hodin.
Poznáš to ty nějak na tom displeji?
Na první pohled mezi telefonem a tabletem ano, jo. Protože jak se sníží, já jsem to snížil asi tak na 1/3 výšky toho modrýho píku a pozná se to tak, že ta obrazovka je taková teple bílá. Třeba obrázky bych na tom korigovat nemohl.
Že ty, co jako fotěj, tak asi si to dovolit úplně nemůžou, ale běžný uživatel, co na tom čte, hraje něco,
tak je to
tak
jedno.
Doporučení pro něj je nastavit si co na telefonu.
Když bude mít Apple, tak Night Shift, tak někde do poloviny toho šoupátka. A když nebude mít Apple, tak F.Lux aplikace a nastavit to na 4500 Kelvina ve dne. Protože ty telefony jsou kolem 7000 Kelvina a tý modrý je tam zbytečně moc.
A ten rozdíl je zásadní, že právě pak za těch pár let užívání se jako už začne řešit ten zrak. A kdo to nezažil, je to nepříjemný. Já naštěstí ne, dobrá genetika, ale nechtěl bych o ten zrak přijít nebo nosit braille, nebo
prostě řešit to. Protože jsi mladý ještě. Ona, ta makulární degenerace.
Začíná to, 40.
No, tak to už to chce prohlídku. No,
už musíme řešit.
U oftalmologa, ale ona se to jmenuje věkem podmíněná makulární degenerace, protože ještě před 10 lety tam do těch ordinací to odchytávali u lidí, kterým bylo 65 a vejš. Proto se to jmenovalo věkem podmíněná.
Teď to začíná 40.
Ale teď tam chodí padesátníci a já si píšu s holkou, který je 35, která má počínající makulární degeneraci. Protože, a já jsem mluvil s jedním oftalmologem a on říká, no ale oni neoslepnou, my jim řekneme jako, že budou mít zhoršený zrak, ale nebudou slepí, no, protože makulární degenerace je v podstatě taková šedá skvrna v prostředku a když si naložíš talíř s jídlem, tak příbor vidíš, ale nevidíš se v prostředku toho talíře.
To bude.
Jenom podle vůně, a když se podíváš takhle na křivo, tak vidíš, že je to svíčková ze šesti.
Jo.
Příbor vidíš, ale nevidíš, do čeho tu vidličku pícháš. Takže on říká, no oni mají jako radost nakonec, že neoslepnou úplně. Ano, neoslepnou, ale takhle jako nechceš koukat od 60 let, že v prostředku a nejhorší, že se to nedá opravit. A to není operace, protože na sítnici se operace nedělají. Možná, že jednou budou transplantovat sítnici, ale zatím to ve světě taková operace není známá. A kdo si to rozhodí a začne se to zhoršovat, vlastně tam se stane to, že slunce, který svítilo vždycky venku, tak ta energie tam byla vybalancovaná. Aha. To znamená ty krátké vlnové dílky, které mohly způsobit větší množství volných radikálů na sítnicovém epitelu, tak byly vyrovnávaný těma dlouhýma fotobiomodulačníma vlnovýma dílkama, který zase vytvářely nebo napomáhaly vytváření volných antioxidantů.
Mm-hmm.
A antioxidanty vážou na sebe volné radikály a tím je vynulujou, protože tam přidají ten jeden volný elektron, který tam schází. A v přírodě to bylo vždycky vybalancovaný. Energie ráno bylo hodně těch dlouhých fotobiomodulačních 630, 670, 720, 780 nanometrů. Potom přes den bylo hodně té energie, která zvyšovala ty volné radikály a večer se tam zase vracela ta energie, která zvyšovala ty antioxidanty. To znamená, v průběhu dne se to vybalancovalo. Jenže my sedíme pod umělým zdrojem světla, kde ta fotobiomodulační energie, ta 670, úplně schází.
Jo.
Displeje nevyzařujou tu fotobiomodulační a vyzařujou jenom ty krátký, který podporujou zvyšování volných radikálů. To znamená, ta disbalance, která se stala, že jsme se přestěhovali pod střechu, že koukáme celý dny do monitorů, tak my to musíme vybalancovat zase zpátky, pokud chceme vidět přes 50-60 let, aby jsme viděli ostře ve žlutý skvrně, to znamená
teď se to, jak říkáš, začíná řešit už od 40, ty prohlídky, to preventivně už, takže bude to čím dál vlastně do mladších jako ročníků a proto my se teď zaměřujeme i na tu recepturu, která to do značné míry bude kompenzovat. No.
No a to je dobře, protože vlastně v tom zdravotnictví se všechno musí převést na prevenci. Vlastně ty těla jsou připravený na to, aby jasně, že někdo může říct, a před 200 lety se dožívali 35 let. Ano, průměr, protože do toho zasahovalo dětská úmrtnost. Ale Karel IV. Nebo svatá Ludmila, ty se dožili vysokého věku. Hmm. A svatá Ludmila tady byla před 1100 lety, byla zavražděná vlastně a dožila se asi 65 let. Takže i v té době se dalo, když měli lidi dostatek potravy, nějakou lékařskou péči, no tenkrát moc pijavice přikládali a pouštili žilo, ale řekněme něco a měli dostatek tepla, střechu nad hlavou a potravu. Takže oni se dokázali, nebo ty organismy se dokážou dožít vysokého věku a my teďkon žijeme v nejlepší době.
Jo, jo.
Kdybychom mohli se dožít 100 let každej, ale komfortně. Je hrozně důležitý, v jaký kvalitě to bude. Jak jsme dělali, jak jsi říkal, že jsme dělali ten experiment v tom domově seniorů, tak já bych takhle jako skončit nechtěl. Já jsem říkal svým dětem, že kdybych měl takhle skončit, tak ať mě radši zastřelej, protože kvalita je
nedrvá to krátkou chvilku. Jako mladý mu to nevysvětlíš. Mě když bylo 20, tak jsem na tím taky neuměl přemýšlet, ale ty nejseš ani v půlce vlastně. Jako,
a já bych chtěl být tady 70 let ještě. Teď je mi 50, letos mi bylo 50. tak bych tady chtěl být do 120.
No, což o to, hlavně ať je to prostě kvalitní.
Tak
se kvalita, ti daří, ať prostě parte, do těch 80.
120. Jo, já chci, aby ještě ve 100 jsem třeba...
No, tak abys byl aktivní, abych byl žádná aktivní. Demence, dobrý zrak.
Abych chodil, byl samostatný, abych chodil po procházkách a jestli tě to klepne ve 105 nebo ve 120 nebo v 96 na procházce v lese, tak je to lepší, než strávit posledních 5 let na plínách v LDNC.
Jo.
Ta kvalita toho života se úplně vytratila, že cíl není vysoký číslo dožití, jako je ve statistikách, ale cíl je vysoká kvalita posledních 10 let života. To je cíl.
Ono už se to měří, já jsem teda, pardon, zapomněl ten termín, takže to je statisticky sledovaný údaj, vlastně kvalita života. A teď se na to vlastně budou zaměřovat Světová zdravotnická organizace, protože ten věk už není problém, ale od 50 seš vlastně na medikaci a ne na jedný, ale těch léků jako bereme hodně a ta kvalita života není úplně vlastně nejlepší. No. Přesto, jaký máme skvělý podmínky, tak prostě neumíme s tím zacházet. Dnes jsme se zabývali světlem a asi bychom se o tom mohli bavit další hodinu.
Hodiny,
takže,
hodiny.
Takže...
Posaďte mě a dejte mi 5 hodin časové a já budu povídat o světle, protože to je téma, který se dotýká každýho z nás. Všichni bychom měli chtít, aby jsme docílili těch přirozených podmínek, které tady byly v době, když se ty organismy v evoluci vyvinuly. To znamená hodně světla ve dne, míň světla večer kolem večeře, nejmíň světla v noci a ideálně, když už svítit, rozsvítit třeba na WC nebo prostě někam jít, se podívat na děti, jestli svítí, nebo při kojení, nebo při přebalování malých dětí, tak svítit jenom světlem, který bezpečně víme, že neobsahuje ani modrou, ani azurovou, ani zelenou spektrální složku. V podstatě spektrum ohně, akorát nemusíme ho dneska zapalovat sirkou, ale my se můžeme rozsvítit umělý zdroj světla. Ale nesmí to být RGBčko, protože RGBčko vytvoří oranžové světlo, ale oranžové fotony tam nejsou. To je složený ze zelený a červený. A jsou to moc úzký píky a my nevíme...
Není to ideální.
My nevíme, co ty úzké píky s tím organismem udělají. Takže přes den hodně, večer teple bílé a nejenom intenzitu snížit, ale i úroveň, odkud to přichází. To znamená, ve dne potřebujeme světlo z vrchu, kolem večeře teple bílé světlo v úrovni očí. A večer to oranžové už musí přicházet ze země, významně pod úrovní očí, aby to bylo jako to bylo před 200 lety, byť je to elektrický zdroj světla.
Takže i ten směr je důležitý.
I ten směr. Nesvítit. Jsou tři věci, co nás zajímají, a je to spektrální složení, intenzita a směr, odkud ty fotony do toho oka přijdou.
Fajn, a když nemáme světelného technika, který to za nás všechno jako poskládá ideálně, tak asi opravdu nejdůležitější je to večerní svícení. To znamená opravdu teda doporučení číslo 1, asi červená folie ti nepomůže, takže když...
Solná lampa třeba je dobrá. Taková ta solná hrouda, která má vyvrtanou díru a v tom je jakákoliv žárovka. Ona to odfiltruje.
To je taky jako takový to intimní světlo.
Oheň v podstatě, jako nejjednodušší. Někdo mi to říkal, já se mým klientům radím, jako chcete udělat to nejlevnější, prostě nesviťte. Je to úplně jednoduché, dá se to udělat už dneska večer. Prostě nesviťte. Hodinu a půl před spaním nesviťte. Povídejte si, meditujte, poslouchejte hudbu, ale nesviťte ničím.
Červený brýle na blokaci modrého světla taky pro začátek asi dobrý.
Červený brýle jsou takový jako první krok, co by každý měl udělat v tom, aby si jako uvědomil tu změnu. To je taková první pomoc v tom, když chce někdo něco začít dělat, ale není to na pořád.
Jasný.
Já je třeba nepoužívám. Já mám radši, když mám nastaveno to světlo kolem sebe správně, než abych nosil červené brýle.
My je používáme, když někam letíme, nebo přijedeš pozdě, tak je to docela fajn jako nasadit si to v metru, protože to pak přijedeš v ten svůj obvyklý čas a z toho metra seš jako rozsvícený, takže...
To je ta první pomoc
to jsou,
právě.
To je oranžová,
oranžové brýle venku na venčení psa nebo cestování MHDčkem, červené brýle na používání obrazovek na dokončení práce před spaním a potom máme dokonce ještě vínové brýle, které pomáhají, když má někdo migrénu. A když mu pomůže jít do tmy, tak mu pomůžou ty vínové brýle.
Jo.
Máme to vyzkoušený, máme spoustu zpětných vazeb, kdy nám píšou děkovný dopisy, že měli 2-3x do týdne migrénu.
Jednoduché opatření, nemusí hledat žádnou medicínský zázrak.
Nemusí brát léky a jenom se nasadí brýle. Já jsem to viděl na vlastní oči, po 45 minutách to přejde.
No fajn, cokoliv pomůže, tak to je důležitý. a ráno startovat ten den, někdo ho začíná s mobilem v ruce, tak by si řekl vlastně, že začne jako tím intenzivním světlem, že to je fajn na probuzení, tak možná ne, ne.
Nejlepší je chvilku postát u okna. Hmm. Ideálně
nebo, otevřený. Nebo když máš tu možnost pejska říct se vlastně jo, projít na, ten, na to denní světlo. Denní. Jakoby.
Jo. Vyjít ven na chviličku, otevřít okno, oblíknout se samozřejmě, aby člověk nenastyd a nechat na sebe, i ten vzduch je důležitý, protože my potřebujeme ty impulzy, to je, není jenom světlo. Světlo je sice nejsilnější, ale ty další jako teplota, vlhkost, takže my potřebujeme návrat k přírodě, byť zůstaneme bydlet pod střechou. Mm-hmm. Takže takové ty přirozené věci, v podstatě si můžeme říct, dělám to dobře, špatně. Otázka je, mohla by tohle, co chci udělat teďkon, dělat moje prababička? Když řeknu ano, mohla by to tak dělat a taky to tak dělala, tak to je, tak je to správně.
Mm-hmm. No, dalo by se o tom mluvit hodiny, tak myslím si, že pro nás je důležitý, že jsme to téma zase připomenuli, možná otevřeli pro některé posluchače. Budeme se tomu věnovat díl. Já ti moc děkuju, Hinku, že jsi přišel. Děkuju za tvůj čas a zase někdy možná na viděnou brzo.
Díky za pozvání, Jakube.
Díky.
A v noci spěte a ve tmě.
Mějte se. Naschle.
Naschle.